riznica znanja.
Ako volite da otkrivate i saznajete nešto novo iz svijeta nauke, onda ste na pravom mjestu, jer upravo slušate naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, i danas smo obrisali prašinu sa starih kovčega u kojima se čuvaju poučne priče iz naše prošlosti. Otvorili smo ih i poslušajte šta smo za vas odabrali. Čućete zanimljivu priču o životu i djelu francuskog kompozitora Hektora Berlioza, tvorca romantičarske programske muzike i utemeljitelja modernog orkestra. Napisao je više djela, među kojima se izdvajaju Fantastična simfonija i Romeo i Julija. Biće riječi i o vrstama nosoroga, neobičnih životinja, čiji su najbliži srodnici konji. Najbrojnija vrsta nosoroga je afrički crni nosorog, a ako niste znali, postoji i bijeli. U emisiji ćete saznati kad i gdje je nastalo mačevanje. U početku je ova sportska i rekreacijska igra bila namijenjena samo aristokratskom društvu, ali vremenom postaje razonoda za sve, pa je 1896. uključen i u olimpijske igre. Otkrićete i ko je napisao prvu enciklopediju.
Riznica znanja.
Mala škola istorije muzike otkriće vam više detalja o francuskom kompozitoru Hektoru Berliozu. Kao što rekosmo, Berlioz je tvorac romantičarske programske muzike i začetnik moderne orkestracije. Patetičan i temperamentan, stvorio je djela izvanrednih tonskih boja. Znatno je uticao na evropsku muziku svog doba.
Većina velikih imena iz istorije muzike su stvaraoci koji su mijenjali muzička pravila. Hektor Berlioz, rođen 1803. a umro 1869. jedan je od njih. Berlioz je, na neki način, veći novator od Beethovena. Ako slušate, na primjer, prvo Beethovenovu simfoniju, a zatim Berliozovu Fantastičnu simfoniju, koja je komponovana samo 3 godine poslije Beethovenove smrti, primijetit ćete veliku razliku između ova dva stvaraoca. Već od prvog tona pomislit ćete da Berliozova muzika dolazi sa druge planete. Berlioz je rođen u Francuskoj, u okolini Grenobla. Njegov otac, ljekar, ohrabrivao ga je da nastavi njegovim stopama. Kad je stigao u Pariz na studije medicine, Berlioz je postao najčuveniji u dugom nizu nesuđenih doktora koji su napustili medicinsku nauku za ljubav muzike. Šta je uticalo na promjenu njegove namjere? Možda neizreciva privlačnost muzike ili odbojnost koju je osjećao prema medicini. On je ovako pisao o tome. Kada sam kročio u tu zastrašujuću zgradu sa ljudskim ostacima, vidio ona strašna lica i glave presječenog vrata, onaj krvavi bazin i osjetio užasan zadah, zahvatio me takav osjećaj užasa da sam skočio kroz prozor i odjurio kući kao da me sama smrt i sva njena zla prate u stopu. Berlioz je pohađao parijski konzervatorijum kod Luigija Cherubinija, čuvenog i strogog italijanskog učitelja. Nažalost, Berlioz je mrzio sve na čemu je Cherubini insistirao, uključujući njegovo ropsko pokoravanje muzičkim pravilima na račun zanimljivih ideja. Buntovnik Berlioz je želio da stvori novu vrstu muzike. Tokom svoje karijere istražio je sve aspekte muzike i njenog izvođenja, pravila harmonije, strukture simfonija, način pisanja melodija, broj muzičara u orkestru. Sa 27 godina Berlioz je osvojio cijenjenu rimsku nagradu, stipendiju za kompozitore koja dobitniku omogućava da provede 4 godine u Rimu sa svim plaćenim troškovima. U stvari, on tamo nije previše komponovao, bio je zaokupljen istraživanjem samog grada, ali je dobio inspiraciju za svoja kasnija djela, uključujući uvertiru Rimski karneval, jedno od danas najpopularnijih njegovih djela. Mogući drugi razlog zbog kojeg Hector nije napredovao jeste zaljubljenost u Kamilu, mladu Parižanku koju je ostavio. Kada je poslije 4 mjeseca provedena u Rimu, čuo da ona ima novog mladića, dobio je napad ljubomore. U namjeri da ubije novog momka, kupio je pištolj, preobukao se u ženu i sjeo u voz za Pariz. Međutim, u vrijeme kada je voz stigao u Genovu u Italiji, Hector je rješio da bi ubistvo momka bilo previše melodramično, i umjesto toga odlučio da izvrši samoubistvo. Njegov pokušaj samoubistva na sreću nije uspio. Poslije ovog događaja napisao je fantastičnu simfoniju, jednu od njegovih danas najpopularnijih djela. Jedne noći Berlioz je gledao predstavu Romeo i Julija na engleskom jeziku. Od trenutka kada je glumica koja je igrala Juliju izašla na scenu, Berlioz se u nju ludo zaljubio. Irska glumica Harriet Smithson nije govorila ni riječ francuskog. Slao joj je pisma, poklone i ljubavne poruke. Putovao je za njom u nadi da će je sresti. Konačno je uspio, samo da je preplaši. Njegova obsesija Harrietom navela ga je da napiše čuvenu simfoniju sa 5 stavova nazvanu Fantastična simfonija. Zasnovana je na priči koju je sam izmislio, o mladom umjetniku, ludo zaljubljenom u ženu koja mu ne uzvraća ljubav. Berlioz je odabrao muzičku temu, nazvao je Fix ideja i napisao melodiju. Ova specijalna melodija uporno se vraća u svakom stavu simfonije. Fantastična simfonija je bila toliko različita od bilo čega što je postojalo prije nje da je Berlioz morao da dirigentu piše bilješke. Ovo nije greška u pisanju, ovo stvarno treba da zvuči tako, molim da ne popravljate note. Za Berlioza je, međutim, Fantastična simfonija bila uspjeh iz sasvim drugih razloga. Ona je djelovala. Harriet Smithson se pojavila na premijernom izvođenju i bila je oduševljena. Poslije koncerta sačekala je Berlioza. Vjenčali su se ubrzo poslije toga. Harriet nije naučila francuski. Berlioz nikad nije naučio engleski. Razveli su se poslije nekoliko godina. Slušamo dio Fantastične simfonije.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o nosorozima. Opisali smo njihove najvažnije i najinteresantnije osobine. Danas ćemo se osvrnuti na njihovu zoološku klasifikaciju i posebne osobine pojedinih vrsta. Ljubiteljima ove teme preporučujemo da ostanu s nama i da saznaju nešto novo o ovim neobičnim životinjama. Govori kustos u Muzeju Republike Srpske Branislav Gašić.
Nosorozi su daleki srodnici konja. Dakle, spadaju u red kopitara perisodaktila. U okviru ovog reda oni su svrstani u porodicu nosoroga rinocerotide, vrlo blisku porodici tapira tapiride. Danas najbrojnija vrsta nosoroga je afrički crni nosorog, Diceros bicornis. Do vrha pleski visok je oko 1,60 m, dug je oko 3,5 m, a teži do 2 tone. Nekad je zauzimao područje od Egipta do rta Dobre Nade, a danas se sreće uglavnom u Tanzaniji, Mozambiku i Južnoj Africi. Iako u malom broju, postoji i u Somaliji, Sudanu, Čadu i Ugandi. I pored toga, najvjerovatnije je da mu je jedina sigurna budućnost u rezervatima i nacionalnim parkovima. Najomiljenija boravišta su mu slobodne ravnice, savane, šikare ili močvare, a izbjegava guste šume. Može da se prilagodi životu na visinama do 2000 metara iznad mora. Na njušci ima dva roga. Prvi je dug oko 50, a drugi oko 18 cm. Gornja usna mu je prstasto izdužena, gipka i pokretljiva. Njome lako dohvata svoju omiljenu hranu, lišće, grančice, čak i one sa jakim i oštrim trnjem i mladice. Mnogo je bezopasniji nego što se vjeruje, ali je nepredvidljiv i dovoljno krupan da i mala promjena njegovog raspoloženja može imati ozbiljne posljedice. Bijeli nosorog, Ceratotherium simum, je najkrupnija vrsta i živi također u Africi. Ovaj džin je do vrha pleske visok i do 2 metra, dug je oko 4 metra, a težina mu može preći i preko 3 tone. Poslije slona, on je najveći živi stvor na kopnu. Osim po veličini, od crnog nosoroga, a i od ostalih vrsta, razlikuje se po izgledu njuške. Ona je četvrtasta kao kod krave, jer ova se vrsta hrani pasući travu, a ne brsteći grmlje. To je još jedan lijep primjer kako način života uslovljava izgled živog bića. Koža bijelog nosoroga je, kao i kod crnog, više manje glatka, bez velikih i jasnih nabora, dok sve tri azijske vrste imaju kožu podijeljenu na veći ili manji broj debelih oklopnih ploča, razdvojenih dubokim brazdama. Jedna podvrsta ovog nosoroga U vrijeme otkrića živjela je južno od rijeke Zambezi i sjeverno od rijeke Oranž, ili Oranje, kako u nekim atlasima piše. A druga živi u Zairu, u Srednjoj Africi, Sudanu i Ugandi. Nastanjuje savane gdje, kao što rekao smo, pase travu, a drveće mu služi samo kao zaklon. Voda mu je neophodna ne samo za piće, nego i za kupanje, kao i slon. Bijeli nosorog je otkriven 1817. godine, ali je već 70 godina kasnije postao rijedak zbog pretjeranog lova i sporog razmnožavanja. Najkrupnija, a vjerovatno i najbrojnija azijska vrsta je indijski nosorog, Rhinoceros unicornis. Ima samo jedan rog, a koža mu je, pored toga što je podijeljena na ploče, još i prekrivena okruglastim kvrgavama nalik na zakovice koje su rasprostranjene po pleškama i sapima. On je mirna, ali izuzetno velika životinja, teška i do 2 tone, visoka 1,70 m do plečke i duga oko 3,5 m. Veći dio vremena provodi u visokoj travi i močvarama. Često se valja u vodi i blatu i tamo se zadržava duže vrijeme. Odličan je plivač, a živi usamljeno. Indijskom nosorogu veoma sličan, ali znatno manji je javanski nosorog, Rhinoceros sondaicus. Njegova koža nema kvrge nalik na zakovice, nego je mrežasto ispucana. Danas je veoma rijedak i vjerovatno je pred izumiranjem. Javlja se mjestimično u čitavoj Burmi, Malajskom poluostru, na Sumatri i na Javi. Zadržava se u trskom, obraslim koritima i ušćima rijeka, kao i u močvarama. Na kopnu je izuzetno rijedak. Sumatranski nosorog, Dicerorhinus sumatrensis, je najmanja vrsta. Od ostalih nosoroga se razlikuje po tome što je prekriven crnom ili crvenkastom dlakom, pa neki naučnici pretpostavljaju da bi on mogao biti neposredni potomak runastog nosoroga, Rhinoceros tihorhinus, koji je u ledeno doba naseljavao i naše krajeve. Težak je svega 600 do 700 kg, a do plećke je visok oko 1,5 m. Na njušci ima 2 roga, od kojih je prvi dug oko 25 cm, a drugi se jedva i primjećuje. Vjerovatno se još uvijek može sresti na Borneu, Sumatri i Malajskom poluostrvu, kao i u Tajlandu i Burmi. Jedini je nosorog koji živi duboko u šumi, pa ga je veoma teško posmatrati. Šta reći na kraju? Možda samo to da je uništenje ovih veličanstvenih stvorenja predpotopskog izgleda očigledan primjer kako čovjek u svojoj gluposti osiromašuje planetu. Nosorozi ničim ne ometaju čovjeka, niti mu na bilo koji način prijete, a on ih je iz puke objesti i pohlepe doveo na rub istrebljenja.
Riznica znanja.
U nastavku ćete saznati ko je napisao prvu enciklopediju.
Enciklopediju uzimamo u ruke kad god hoćemo da se o nečemu obavijestimo. To znači da u njoj treba da se nalaze podaci o svim važnim predmetima. Riječ enciklopedija potiče iz grčkog jezika i znači opšte obrazovanje. Danas su enciklopedije obično sređene po azbučnom redu, tako da se lako može pronaći potrebna riječ. Nekada su bile sastavljene onim redom koji je odabrao sam pisac. Na primjer, u srednjem vijeku sastavljač enciklopedije počinjao je svoju knjigu raspravom o Bogu i anđelima, a završavao je opisom mirisa, boja i spiskom od 36 vrsta jaja. Najstariju enciklopediju koja obuhvata mnoge predmete napisao je u prvom vijeku nove ere Rimljanin Plinije. Zvala se Istorija prirode, a imala je 37 svezaka s više od 20.000 jedinica. Navedeno je više od 450 autora. Ta je knjiga smatrana tako značajnom da je do 1536. godine doživjela 43 izdanja. Najveća do danas pisana enciklopedija bila je treća kineska enciklopedija sastavljena po naređenju jednog kineskog cara koji je umro 1721. Sastojala se iz 5020 svezaka. Prvu enciklopediju, čiji su pojmovi bili sređeni po azbučnom redu, napisao je engleski sveštenik John Harris. Objavljena je 1704. a zvala se Opšti engleski rječnik umjetnosti i nauka. Veliki trud u sastavljanju jedne enciklopedije uložili su Francuzi u 18. vijeku. Nazvali su je prosto enciklopedija, a rad na njoj otpočeo je 1743. godine. Neobično je bilo to što su članke za nju pisali mnogi čuveni Francuzi tog vremena, među ostalima Voltaire, Rousseau i Diderot.
Riznica znanja.
Mačevanje, umjetnost nanošenja udaraca mačem. Pogađanje protivnika do njegovog poraza, bez primanja pogodaka, učinila je mačevanje kao vještinu vrlo komplikovanom i teškom, jer oku koje vidi i pazi, razumu koji razmišlja i rješava, ruci koja ispunjava, potrebno je dodati još i tačnost i brzinu, što sve ukupno daje život oružju. Ovako je o mačevanju razmišljao Molijera, a njegove riječi poslužile su nam i kao uvod u sljedeću priču, jer vrijeme je da čujemo kad i gdje je nastala ova borilačka vještina. Mačevanje je poznata borilačka vještina u kojoj se dva protivnika bore hladnim oružjem, mačem, sabljom, nožem. Danas je sportska disciplina u kojoj se dva takmičara bore propisanim oružjem i zaštićeni su odgovarajućom opremom. Mač je kroz historiju mijenjao svoj izgled, razvijao se i usavršavao kako bi bio što efikasniji. S istoka u Europu prodire sablja kao oružje nomadskih naroda, prvo Tatara, pa kasnije Turaka. Srodna je maču, a radi pogodnosti koje je pružala u borbi na konju, sablju tokom 17. i 19. vijeka preuzimaju konjice svih tadašnjih vojski. Prvi zapisi o mačevanju kao takmičenju u kontrolisanom okruženju s opremom za trening, zaštitnom opremom i sucima potiču još iz drevnog Egipta, gdje su pronađeni crteži koji datiraju oko 1190. godine prije Hrista. Na njima je prikazana borba mačevalaca koji su nosili zaštitne maske za lice i sudiju koji broji poene u meču. Tradicija je nastavljena i kasnije, te je mačevanje u srednjem vijeku bio obavezan način vojne obuke, ali i vrsta razonode. Nastajale su mačevalske škole koje su u početku bile namijenjene samo aristokratskom društvu. Hladno oružje vremenom je zbog napretka ratne tehnike izgubilo prvobitni značaj, pa su mač i sablja ostali samo kao simbol u sastavu paradnih uniformi mnogih vojski. Mačevanje se od ratne vještine i sredstava za rješavanje ličnih sporova, dvoboja, pretvara u moderan olimpijski sport. Mačevanje je 1896. godine u Atini uključeno u program modernih olimpijskih igara, ali su pravila ove borilačke vještine ustanovljena 1913. godine osnivanjem Međunarodne mačevalačke federacije. Ta se godina smatra i početkom razvoja moderne ere mačevalačkog sporta. Mačevanje je nekada bio jedan od popularnijih sportova u svijetu. O tome govori i podatak da je finale svjetskog mačevalačkog prvenstva 1937. u Parizu gledalo gotovo 5000 ljudi, što je za ono vrijeme bila izuzetna posjećenost jednog sportskog događaja. Moderno sportsko mačevanje rasprostranjeno je na svih 5 kontinenata. Održavaju se svjetska, evropska prvenstva i turniri. Mačevanje se odigrava na stazi širine 1,5 do 2 metra i dužine do 14 metara. Protivnici koriste oružje propisanih karakteristika i propisanu zaštitnu opremu za cijelo tijelo. Cilj je, zavisno o vrsti oružja, ubosti ili posjeći protivnika, ali samo u strogo određeni dio tijela. Automatski električni sistemi registruju pogotke, a pravilnost izvođenja procjenjuju suci. Pobjednik je mačevalac koji prvi skupi određeni broj pogodaka. Postoje 3 osnovne discipline u mačevanju, koje se razlikuju po vrsti oružja i dijelu tijela gdje je uboden protivnik. Floret je oružje kojim se pogodak ostvaruje isključivo ubodom, dakle samo vrhom. Za razliku od sportskog mača, floret je lakši, s manjom zaštitnom košaricom i nešto jače izraženom savitljivošću. Boduje se samo ubod u torzo protivnika, dakle gornji dio tijela bez ruku, glave i vrata. Pogodak u ostali dio tijela se ne boduje, ali se nakon takvog pogotka borba prekida i udarci nakon toga se ne broje do ponovnog znaka za početak borbe. Mač je najmasivnije sportsko oružje i direktan je nasljednik istorijskog rapira. Pogodak u sportskoj borbi postiže se isključivo ubodom. Važeća površina uboda mačem je čitavo tijelo. Sablja je oružje kod kojeg se pogodak postiže ubodom i sječenjem. To znači da se pogodak priznaje dodirom važeće površine bilo kojim dijelom oštrice sablje, vrhom ili oštricom, ali samo u gornji dio tijela protivnika. Od zaštitne opreme mačevalac mora imati odgovarajuće mačevalačko odijelo, rukavice i masku. Uz to, za floret i sablju mačevalac nosi takozvani prvodljivi plastron, dvodijelnu jaknu koja ga u potpunosti prekriva. Također, svaki mačevalac ima odgovarajuće ožičenje spojeno na oružje i u slučaju floreta ili sablje na prvodljivi plastron. Sistem je napravljen tako da dodir oružja, floreta ili sablje s protivnikovim plastronom zatvara strujni krug, što se registruje paljenjem svjetla. Na taj način sudac može znati koji je od takmičara postigao pogodak prvi u slučaju da prilikom borbe oba igrača postignu pogodak u slično vrijeme.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković, Olga Korać i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.